Vítáme vás u poslechu nedělního kázání církve ICF Brno. Jsme součástí ICF Movement a naší touhou a posláním je pomáhat lidem, aby se více podobali Ježíši Kristu a s odvahou měnili svět kolem sebe. Přejeme vám příjemný poslech.
Tak super. Takže, jak říkala Jana, poslední neděle, červenec máme celý volný. Dneska končím tématem, o kterém jsme teďka mluvili, o kořenech. Mluvili jsme o tom, že některé stromy, ne úplně všechny, že třeba smrk to tak nemá, ale některé stromy mají kořeny stejně velké jako jejich koruna. Takže to, co je skryté, tak je stejně velké jako to, co je nahoře. My jsme koupili stromek, jmenuje se liliovník tulipáno květy, je to krásný strom. Koupili jsme ho asi 1,50 m vysoký, stál 1200 korun, celkem drahý, a byl v takým velkým květináči, ale když jsem ho sázel na podzim a vyndával jsem z toho květináče, tak jsem zjistil, že má strašně malý kořeny, že když ho vykopávali ven, tak nevím, jestli je usekli nebo co se stalo, ale měl strašně malý kořeny, takže jsem ho zasadil a na jaře, když teďka vyrostl, tak ty listy, které normálně jsou velikosti asi jako normálně dubový třeba listy, už je větší než tady fikus, tak ty listy on má miniaturní, takhle malinký jenom, protože ty listy odpovídají velikosti těch kořenů, které ten strom má, takže ten strom nedává dostatek živin a dostatek vody do svých větví. Kdybych ho nezalíval pravidelně, tak by určitě uschl, protože ty kořeny jsou nedostatečné velikosti toho kmene, takže ty listy jsou strašně malinký. Musíme teďka počkat, přežije, doufám, že přežije teda léto a příští jaro, pokud svoje kořeny prohloubí během podzima, tak na jaře by mohly vyrazit už normální listy a měly by vypadat normálně, protože strom je určovaný tím, jak jsou velké kořeny. Kořeny jsou hluboké, my je nevidíme, ale oni jsou dole. Třeba smrk ten ne, že nemá víc vodorovné a když se vyvrátí smrk, že, tak to vidíte, že ty kořeny jsou víc do šířky než do hloubky, ale většina stromů má hluboké kořeny. Možná jste viděli někdy stromy, které rostou na poušti. Některé stromy dokáží mít desítky metrů hluboké kořeny a dosáhnou až do spodní vody. Takže i když venku není voda, jako třeba teďka tady u nás, nebo tady teda je prší, ale na poušti neprší, takže tam, kde není ta povrchová voda, tak ten strom dokáže čerpat vodu až z té spodní vody, která je hluboko několik desítek metrů pod tím povrchem a vypadá to, že je všechno suché, ono to je suché a přesto ten strom je zelený. Čerpá z hlubokých zdrojů vody. Stejně tak je to s naším duchovním životem. Někdy to tak nevypadá, vypadá to, že žijeme na poušti, vypadá to, že jsme sloni, kteří putují po poušti a hledají vodu, ale ve skutečnosti, pokud máme správnou perspektivu a díváme se na svět ze správnou úhlu pohledu, dokážeme stejně jako ty stromy čerpat z těch hlubokých zdrojů, které má Bůh. Ten dnešní název toho tématu se jmenuje Naše perspektiva. A je to vlastně, perspektiva je, odkud my se díváme na sebe, odkud se díváme na život kolem nás, odkud se díváme na nás a záleží, co my vidíme, co je ve skutečnosti důležité. Někdy vidíme tu poušť a říkáme si, kdyby pořádně pršelo, potom teprve ten strom roste, ale ten strom dokáže růst, i když možná neprší. A stejně to s naším životem. Někdy některé věci se zdají, že jsou strašně důležité, ale časem se ukáže, že tak důležité nebyly. A některé se ukážou, že byly ty nejdůležitější. Až na konci života zjistíme, co bylo ve skutečnosti důležité. Já jsem vybral jeden verš, je to z 5. Mojžíšovi, Deuteronomium 13. kapitola, 5. verš. A tenhle verš shrnuje vlastně celý Mojžíšův zákon. Mojžíšův zákon je popsaný v 5 knihách, nebo ve 4 teda, Exodus až Deuteronomium. A když to čtete, tak se v tom ztratíte ve všech těch předpisech a zákonech. Ale ve skutečnosti je to vlastně smlouva mezi Bohem a lidmi. A Bůh řekl tak, a vy tu smlouvu budete potvrzovat tím, že budete plnit tyto nařízení a tyhle ustanovení. Podle toho, že je plníte, tak tím určí, tak podle toho poznám, že to pořád se mnou myslíte vážně. Ale ve skutečnosti v tomhle verši je shrnuto celá podstata toho Mojžíšova zákona. Hospodina svého Boha následujte, jeho ctěte, jeho přikázání zachovávejte, jeho poslouchejte, jemu služte a k němu se přimkněte. Ve skutečnosti to nejdůležitější, co vlastně Bůh očekával od Izraele, je, aby ho poslouchal. Máme tam třeba příběh, kdy král David přišel, když ho pronásledoval Saul, tak David přišel ke kněžím a vyžádal si od nich, aby mu dali chleba, který byl ze svatyně, izraelské svatyně, a nesměl ho nikdo jíst, kromě kněží. A David řekl, ale já mám velký hlad, dejte mi ho. A ty kněží mu ho dali, pravděpodobně se ho trochu báli, nebo mu chtěli pomoct možná. A on normálně ten chleba snědl, který neměli podle Mojžíšova zákona jíst, ale Bůh to vůbec nepočítal jako přestupek, protože David byl muž podle Božího srdce a poslouchal Boha a svým životem žil poslušně, proto Bůh viděl tyhle věci jako jenom drobnosti, které se staly. Stejně jako když Ježíšovi učedníci, že v sobotu si brali obilí a jedli ty zrny z obilí a farizeové jim říkali, jak je to možné, že v sobotu pracujete, že si vlastně vaříte a děláte jídlo. V sobotu bychom neměli přece pracovat podle Mojžíšova zákona. Ale co řekl Ježíš? Ježíš řekl, ve skutečnosti to není to podstatné. Podstatné je, jestli člověk žije tak, aby se Bohu líbil. Jestli opravdu poslouchá to, co Bůh říká, a pak už některé nařízení, některé věci nejsou tak úplně podstatné. Bůh nebazíruje na detailech a drobnostech, ale je pro něho důležitý postoj našeho srdce. Poslušnost je to, co je důležité. Je to stejné, jako když máme rodiče a děti. My máme rodiče a ty naše rodiče, když vyrůstáme, tak nás vedou, něco nám říkají a my akceptujeme to, co oni nám říkají. A stejně je to s Bohem a s lidmi. Máme v Biblii krásný příběh dvou panen. Jsou to dvě ženy v Biblii. První je Eva, která neposlechla to, co Bůh říká. Bůh jim řekl, nejeste z toho jediného stromu. Podívejte se na žabovřesky. Vidíš všechny stromy, Evo? A Eva s Adamem řekli, ano. Tak všechny stromy jsou vaše, kromě jednoho. Tu třešeň, která je pod okny rubínku, tak na tu mi nesahejte. A oni šli a snědli to jídlo, co bylo z toho stromu, co byl přímo pod oknem v rubínku. A tahle Eva neposlechla to, co Bůh říká, a díky ní přišel na svět smrt. Přivedla na svět smrt. A pak máme druhou panu, že Marii, která slyšela od Boha, že se jim narodí dítě, i když nepoznala žádného muže, byla pana, řekla, tohle se nikdy nestalo, ale Bůh řekl, a to se stane. A ona přijala a poslechla to, co Bůh jí řekl, dobře, ať se stane, tak jak chce Bůh. A její poslušnost přivedla na svět život. Stejně tak je to, když Bůh se dívá na nás. Bůh chce od nás poslušnost a pak je ochoten přehlídnout naše drobné chyby, které tam jsou pořád. Poslušnost je to, co Bůh si od lidí přeje. Tak to řekl i v době proroka Samuela. Tohle je jedno z míst o poslušnosti. Je to, když prorok Samuel se rozlobil na Saula, když právě neposlechl to, co Bůh řekl. Bůh řekl, udělej přesně tohle a tohle. Zasadíš tulipánovník, budeš ho zalívat. Jo? A on řekl, ano, samozřejmě, vytrhl z kořenů, zahodil. Udělal opak toho, co Bůh mu řekl. A Samuel tehdy prohlásil. Je to 1. Samuelova 15. kapitola. Těší snad Hospodina zápaly a oběti, to znamená, on řekl, copak na prvním místě jde Bohu o to, abyste obětovali zvířata, to přece, pokud to není vyjádřením vaší poslušnosti a víry, proč se to dělá, tak to ve skutečnosti pro Boha nemá žádnou cenu. Copak Bůh jí maso a pije krev těch zvířat? Ne. Jako když ho někdo poslušností ctí, poslouchat je lepší, nežli obětovat. Věnovat mu pozornost je nad tuk beraní. To znamená, Samuel říká, ve skutečnosti to, co v Mojžíšově zákoně, na čem vy tak bazírujete, aby všechny oběti byly podle toho, jak to je popsáno v Mojžíšově zákoně, ve skutečnosti je to jenom vyjádřením poslušnosti vás, a jestliže nejste vlastně poslušní Bohu, tak pak všechny ty oběti nedávají žádný smysl. Je to jenom náboženská póza a povinnost a formalita, která pro Boha nemá žádnou hodnotu, protože Bůh přece nežije ze smrti zvířat. Smrt zvířat měla symbolizovat smrt toho Boha, který jednou přijde jako člověk a zemře na jejich místě. Jako řekl Martin Luther, jeden citát, takový zvláštní citát, křesťan je dokonale svobodný pán, nikomu není podřízen. Křesťan je dokonale svědomitý, řádný a poctivý služebník, poddaný všem. On řekl tohle dohromady během kázání. Řekl, křesťan je úplně svobodný, ale protože poznal skutečnou svobodu, tak se rozhodl poddat se tomu, co chce Bůh, a ten chce, abychom byli služebníci, a stává se služebníkem. Bůh shrnul provinění Izraelců v žalmu 106, 25, tady napsáno, ve svých stanech, to bylo v době, kdy putovali po poušti, se dali do reptání, poslouchat Hospodina odmítli. To nejpodstatnější, co bylo největší, co jim Bůh vyčítal, bylo to, že přestali poslouchat to, co Bůh jim říká. Bůh jim řekl, udělejme společně smlouvu. Já vám dám byt, vy mi dáte peníze. Teď jsme se bavili o nemovitosti. Nebo já vám dám tuhle službu, vybagruji vám tady základy domu a vy mi za to zaplatíte na hodinu 1500 korun. Platí to? Oni řekli ano. Takže Bůh vybagroval základy a oni řekli, my platit nebudeme. Oni neplnili tu svoji část, odmítli poslouchat Boha a to bylo to, co se Bohu nelíbí. Bůh je nabízí člověku vztah, je to jako vztah v manželství. Já ti dám všechno, co mám, všechno, co jsem měl, tak jsem dal Janě. To byl starý kufr, 14 milionů korun a to všechno prostě jsem jí věnoval a ona věnovala všechno, co měla mně. Ale nemůže to být tak, že jeden dá a druhý si nechá. Pak by to byl vztah služebníka pána, což je taky patří do křesťanství, ale tady ten vztah to ještě přesahuje. Bůh totiž mluví k lidem nejenom jako ke svým služebníkům, o tom jsme mluvili minule, ale mluví k ním také jako rodič ke svým dětem. Je to jako kdyby Bůh byl náš otec a naše matka, on je vlastně oboje, a mluví k nám, jako kdybychom byli jeho děti. Přísloví, první kapitola, tam jsou tři verše, které si přečteme. Poslouchej, synu můj, otcovo poučení. Od matčiných pokynů se nevzdaluj. Omezenci zajdou na vlastní umíněnost. To znamená, že dělají to, co si myslí sami, že je správné. Spokojenost tupců je jejich záhuba. Kdo mě však poslouchá, ten pohodlně žije v bezpečí před hrozbou všeho zla. Bůh říká, ve skutečnosti, já nechci jenom ty náboženské povinnosti, že každou neděli musíš udělat tohle, každou středu tohle. Ty všechny náboženské povinnosti by měly být vyjádření toho, že chceš se mnou být a že jsem pro tebe důležitý. Je to jako v manželství, nejde o to každý den vařit, což by bylo dobrý, a nejde o to jenom udržovat všechny místnosti krásně uklizené. Nejde o to jenom plnit si ty povinnosti, ale ty povinnosti jsou vyjádřením zájmu žít s tím druhým a utvořit s ním a držet s ním ten vztah. Pokud by to byla jenom formalita, pak ty dva spolu nemusí vůbec být. Můžou si klidně rozejít, jít každý svojí cestou. Ale pokud pořád chtějí jít svou cestou, tak si musí sdílet ten svůj život. To znamená, že každý ten praktický skutek pak má smysl, protože je vyjádřením lásky a poslušnosti tomu druhému. Další příklad, který máme, je krásný, který nám ukazuje Boha jako krále a člověka jako syna. Ten syn je tady jako Ježíš Kristus, jeho syn, ale víme, že on se stal synem jenom proto, abychom my se mohli stát božími syny. On sám, Bůh, se vtělil a nazývá se synem, abychom my, kteří ho přijmeme, mohli být prohlášeni a přijmuti jako boží synové. Je to Matouš 22. kapitola 2. verš. Nebeské království, minule jsme četli, že nebeské království se podobá jako králi, který zavolal služebníky a řekl jim, pojďme vyúčtovat účty, co jsem vám dal a co jste dali vy mně. Ale tady nebeské království ukazuje z jiného pohledu. Nebeské království se podobá králi, který svému synu vystrojil svatbu. Tady vidíme, že Bůh překračuje ten vztah toho pána a služebníka a říká, ano, to jsem, ale také zároveň jsem král a ty jsi můj syn. A každý král, který měl syna, tak chtěl, aby jeho syn zdědil jeho království, pokud s tím králem chtěl žít. Pokud byl ochoten jít tou cestou, kterou mu ten král ukázal. Když se vzbouřil, tak pak byl zbouřenec a nestal se dědicem. Tak jako to čteme v Lukáši v 15. kapitole ve 31. verši, tady je ten příběh toho marnotratného syna, ten, který prodal tu svoji část, kterou měl z dědictví, rozfofrovali, až neměl nic, tak se vrátil zpátky domů a otec ho přijmul zpátky, protože to byl jeho syn, který litoval svých hříchů a on ho přijímá. To je nejsilnější příběh boží lásky, kterou nacházíme v evangeliích. Ale zároveň se tam objevuje postava toho staršího bratra, který neprodal svoje dědictví, který zůstal u otce a dělal to, co je správné, a ten se naštval, je to obraz Izraelců, že, kteří by se naštvali, když evangelium přišlo mezi pohany a pohany je přijali, ale tady je to ten starší bratr, který říká, tak on teda všechno prožral, že, všechen majetek a teď ty ho přijmeš zpátky a co já? A tohle mu řekl ten otec. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. On řekl, ty ale jsi ten poslušný syn. Takže poslušný syn je dědicem. Jako jsem četl v Lukáši 15. kapitole 31. verš. Synku, řekl otec, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. To znamená, že ten, kdo je poslušný, tak ten zůstává s Bohem a všechno, co má Bůh, tak přichází do jeho života. Jako příklad si to můžeme představit, jsou to jako kdyby rodiče si vzali hypotéku a koupili byt svému dítěti. Dejme tomu v protilehlém paneláku. Bydlí v jednom paneláku, rozhodnou se, že si vezmou úvěr a koupí byt svému dítěti, svoji dceři nebo svému synovi, převedou na něj majetek, řeknou tak, teď ten byt je tvůj, my budeme platit tu hypotéku pořád a ten s tím bytem si můžeš dělat, co chceš. Je prostě tvůj. Bydlí třeba naproti, jako tady na tom obrázku. Tam bydlí rodiče a tam mu koupili byt mladýmu. A co od toho dítěte očekávají? Očekávají od něj, aby každý den jim přinesl upečené řízky, a položil je s úklonem před jejich prahem a zazvonil a děkoval jim za to, že mu koupili byt? Úplně ne. Chtějí, aby každý týden jim poslal SMS-ku až do smrti a děkoval jim za to, že tohle pro něho udělali? Asi ani to úplně ne. Ale co chtějí, je, aby to dítě zůstávalo vděčné, bylo si toho vědomí, nemusí to pořád omílat, ale na druhou stranu, aby zůstávalo v kontaktu s těmi rodiči. Ale spousta lidí je to takhle naloží svým životem. Dostane život, který někdo mu dal, sami jsme si ho nedali, a dokonce nás někdo živí, dodává nám vzduch a život a zemi a lidi kolem nás a lásku. To všechno, co jsme nevymysleli, nevynalezli, to všechno, co potřebujeme k životu, tak dostáváme, pořád někdo za nás platí tu hypotéku a ten život, a pak žijeme, jako kdyby to všechno bylo naše. Kdyby se takhle zachovalo to dítě, tak jeho rodiče se na něho dívají z protilehlého domu a to jeho dítě předstírá, že ten byt je jeho, že si ho hezky vymaloval, že si hezky udělal kytky na balkóně, ale nikdy se nepodívá do jejich okna a nikdy se jim neozve a nikdy je k sobě nepozve na návštěvu a nikdy se nestaví a nikdy jim nezavolá, tak pak to vyvolá reakci. Rodičům se tohle nebude líbit. Tohle každý cítí, že tohle není správné. V Římanech v 11. kapitole ve 30. verši je to popsáno z našeho života. My všichni jsme vlastně byli takhle neposlušní. Vy jste kdysi Boha neposlouchali, ale pro jejich neposlušnost, tady mluví o Izraelcích, kteří nepoznali všichni toho Mesiáše a zabili ho, teď přišlo milosrdenství na vás. To znamená, my všichni lidé jsme někdy žili jako ti, kteří dostali byt od svých rodičů, ale předstírali, že si ho vlastně koupili sami a že vlastně to všechno jsme dokázali my svou silou a že vlastně celý svět jsme vlastně si vytvořili svými myšlenkami a zapomněli na to, že tady je někdo, kdo to všechno nám dal, ale potom nakonec na nás přišlo to milosrdenství. A ten, kdo opustí svoji neposlušnost a řekne, aha, tak možná, že to všechno jsem dostal darem, jen tak. A on nepotřebuje, abych mu dával řízky každý den, ale potřebuje, abych mu jenom vzdal slávu a díky za to, že jsem to dostal. A ten, kdo je poslušný a uposlechne Boha, tak to je ten, který se Bohu líbí. Pouze Ježíš byl ale opravdu poslušný. Římanům 5. kapitola 19. verš. Jako se neposlušností jednoho člověka, tady se mluví o Adamovi, nebo o Evě, jak jsme o tom četli předtím, se mnozí stali hříšnými, tak se také poslušností jednoho mnozí stanou spravedlivými. To znamená, dokonale poslušný dokázal být jenom Ježíš. Ježíš se ptal před ukřižováním, za co mě chcete ukřižovat? Je něco, co byste proti mně mohli klást? A on předtím, na začátku Matoušova evangelia, dokonce říkal, že ten, kdo porušuje zákon, není jenom ten, kdo je nevěrný své ženě, ale jenom ten, který myslí na někoho, jako by s ním chtěl být nevěrný. Tak už vlastně spáchal ten hřích ve své mysli. To znamená, Ježíš na konci svého života, předtím, než ho ukřižují, jim tvrdí, já jsem nezhřešil ani myšlenkou. Já jsem čistý v zákoně a také to tak bylo. Ježíš dokázal žít život poslušnosti a jeho poslušný život ho přivedl až ke smrti na kříži, když v Getsemanské zahradě řekl, Bože, nejlepší by bylo, kdyby mě to minulo, ale jestli to je to, co ty chceš, tak já to udělám. Jeho poslušnost se stala naší záchranou. On zemřel a ukázalo se, že ta jeho smrt byla vlastně trestem, který byl určený pro nás. Takže on vlastně nesl trest, kterému já se můžu vyhnout díky tomu, když ho přijmu. A tím, že jsem mu přijmul, tak jeho poslušnost se stala mojí spravedlností. Znakem poslušnosti v Bibli je kříž a ručník. Tady máme krásný obrázek. Kříž je to místo, kam přivedla Ježíše poslušnost Bohu. Bůh řekl, jestli chceš být skutečně poslušný, tak tě to přivede až k smrti, protože ten důvod, proč se Bůh stal člověkem, bylo to, aby nesl trest za všechny lidi. Aby nikdo nemohl říct, pane, to je ale nespravedlivé. Já jsem za to, že Adam to tam spackal, tak já jsem se narodil jako bestie a teď prostě za to budu souzen. A Bůh řekl, ano, to by bylo nespravedlivé. Proto jsem přišel já, a nesl jsem ten hřích. Takže jediný, kdo musel umřít, jsem já. Ty umírat nemusíš. A člověk na to říká, blá, blá, blá. Stejně si budu dělat, co chci. Ale pak už ta vina už zůstává na tom člověku, je to jeho vina, protože měl možnost přijmout odpuštění. Ale pýcha vítězí. U Ježíše, to je ten kříž, je ten jeden symbol poslušnosti a druhý je ručník, když Ježíš se opásal tím ručníkem a poklekl před Petrem a umyl mu nohy a Petr řekl, pane, proč ty mi umýváš nohy? A Ježíš řekl, protože tak je to správné. Já se pokořuju a jsem poslušný, kvůli Bohu jsem ochoten vzít tvoje špinavé nohy do svých ruk, božských rukou a umýt je, proto, abych ukázal, že Bůh a jeho vůle je to nejvyšší. Takže proto jsme kvůli boží vůli jsme ochotni ze sebe dělat občas blázny a vypadáme jako zelený strom na poušti, který tam bláznivě vyrostl, ale my známe tu hloubku toho zdroje a víme, že tak je to správné. My sami máme být poslušní a to je naše perspektiva na život, protože my víme jednu věc. Dobře, tady občas budu vypadat jako blázen, protože neprosazuju sebe, ale ustoupím v některých věcech, ale pokud jsem poslušný vyšší autoritě, která přemohla smrt, tak potom po své smrti budu sklízet ovoce za svou poslušnost. Je to jako když někdo je poslušný své vládě, jako velvyslanec a pak se vrací zpátky, i když se mu smáli v té zemi, kde byl, ale pak, když se vrací zpátky do své země, tam je přijat králem a dostane odměnu. Stejně tak naše perspektiva na život má být tahle. Jestli žiju tak, jak Bůh si přeje, potom vím, že nemůžu se netrefit do té odměny, kterou Bůh mi říká. 1. Petr, 1. kapitola, 22. verš. Když jste poslušností pravdě očistili své duše, v nepředstírané bratrské lásce milujte vroucně jedni druhé z čistého srdce. Tady on zahrnul jak ten ručník té naší pokory, tak poslušnost pravdě toho, co Ježíš udělal, naši ochotu opustit svoji pýchu a přijmout to, co Ježíš udělal. Naše poslušnost nás očistí. Poslušností nestrácíme svoji identitu, ale naopak ji nacházíme. Ježíš a Bůh mluví o tom, že jednoho dne my dostaneme nové jméno. A člověk si říká, proč? Jirka je docela dobrý, ne? Ale to znamená něco jiného. Znamená to, že poslušností budeme proměněni do nového člověka. Tak jako to částečně vidíme na některých lidech už teď. Třeba z Petra, který dělal siláka a sliboval, že on nikdy prostě nezradí, on bude prostě bojovat až za Ježíše, a i kdyby to stálo cokoliv, a pak ho třikrát zapřel, tak z tohohle Petra se nakonec díky tomu, že zůstal poslušný Bohu, uznal svoji chybu, řekl, Bože, nejsem hoden, tak se stal tím prvním pastýřem a největším z apoštolů. Tak jako z pronásledovatele Pavel, který byl horlivý a kvůli Mojžíšově zákonu a platnosti Mojžíšova zákona, že pronásleduje křesťany a nechává je zavírat a že to je to správné, tak díky tomu, že se setkal s Ježíšem a uposlechli ho volání, tak se z něho stal ten největší autor nového zákona, z největších apoštolů. A tak jako kvůli poslušnosti se z Ježíše, člověka, který chodil po zemi, se stal spasitel všech lidí, protože byl poslušný až do smrti na kříži. Poslušnost nás proměňuje do nového člověka. V něčem už tady na zemi z bouřlivého člověka se stává klidný, z klidného se stává aktivní, z nevyrovnaného se stává pokoj sám, z toho, kdo je nemluví, tak někdy z něho vypadne zlaté slovo. Z poslušnosti někdy se proměňuje něco v nás, ale ta největší proměna nás teprve očekává. Jestliže v poslušnosti projdeme až do toho budoucího života, tak ta poslušnost nás promění do nového člověka. A tehdy Ježíš řekl, a tehdy dostanete ten bílý kamínek, na kterém budete mít to nové jméno. A to je obraz toho proměnění v toho nového člověka. Z Jirky se stane vládce světů. Z Tomyho se stane učitel andělů. nebo nevíme co. Nebo z Adama se stane létající světlo. Nebo nevíme, co to znamená, ta budoucnost, ale víme, že z naší současné housenkovské podoby budeme proměněni do toho motýla. A ta proměna nejde cestou síly a inteligence a moci, ale jde cestou pokory a poslušnosti, protože tu proměnu zařídí Bůh. Bože, tak se modlíme a děkujeme ti za to, že budu vládce světu. Děkujeme ti, že ty proměníš naše nitro v to nové dobro, které pro nás máš. A ta proměna nespočívá v našem egu a v tom, co dokážeme tady získat, ale spočívá v tom, v čem dokážeme tebe uposlechnout, abychom byli jako ten poslušný syn přijat na trůn svého otce. Tak stejně my chceme svým životem žít v poslušnosti tobě a chceme a prosíme tě, ukaž nám, co to pro nás konkrétně znamená. Pro každého z nás to může znamenat něco jiného, co ty od nás očekáváš a chceš. Stvořiteli světa, ty pane, který si všechno vymyslel a určil, od kterého přicházíme a kam směřujeme, tak se modlíme, ukaž nám tu svoji cestu. A modlíme se, pane, taky za tu naši budoucnost, modlíme se za to jednání ve středu a prosíme tě, aby si nás vedl v tom, abychom mohli udělat další krok v rozvoji téhle církve, abychom mohli pro další lidi být tím hlasem, který uslyší a vyjdou na světlo. Tak se modlíme. Amen.
Děkujeme za poslech nedělního kázání. Aktuálně se scházíme v komunitním centru Rubínek v Žabovřeskách každou neděli v 17 hodin a budeme rádi, když se přijdete podívat osobně. Více o nás najdete na stránkách www.icf.church/brno nebo na Facebooku Brno ICF.